pod.gr.
Χρόνια Eagles Palace, 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μία σειρά podcast για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρυλικού ξενοδοχείου. Παρουσιάζει η Έφη Αλεβίζου.
Χαίρετε. Το Pod.gr μαθαίνει την ιστορία του βραβευμένου Eagles Palace Hotel στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής, το οποίο κατάφερε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του να κάνει το τρίτο πόδι παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Στην παρέα μας, εκτός από τον κύριο Κωνσταντίνο Τορνιβούκα και τη σύζυγό του Λένα, θα μπουν και οι δύο κόρες τους, η Σμήνη και η Χριστίνα, η τρίτη γενιά του ξενοδοχείου. Έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε κι εσείς εδώ και θέλω πριν έρθουμε στα χρόνια που κι εσείς έχετε δραστηριοποιηθεί στον Όμιλο και στο Eagles Palace να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να πάμε στη δεκαετία του 90 που εσείς ήσασταν δύο μικρά κοριτσάκια στο ξενοδοχείο αυτό που ουσιαστικά περάσατε τα καλοκαίρια σας. Πώς ήταν για σας?
Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν αρκετά ειδηλιακά τα καλοκαίρια μας στο Eagles. Ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό του ξενοδοχείου που το κάνει μοναδικό ακόμα και σήμερα, νομίζω ότι είναι η σύνδεση του με τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. Είναι μπροστά στη θάλασσα, είναι μέσα στη φύση, μέσα στο πράσινο. Αυτό για τα παιδιά είναι ένας παράδεισος. Είναι και για τα δικά μου παιδιά που σήμερα μεγαλώνουν εκεί, ήταν και για μας ως παιδιά. Μας έφτιαξε πολύ αυτή τη σύνδεση με το να είμαστε στη φύση και στην εξοχή και στη θάλασσα και το έχουμε πολύ ανάγκη ακόμα και σήμερα σαν μεγάλοι άνθρωποι. Παράλληλα όμως ζούσαμε και σε ένα περιβάλλον το οποίο οι άνθρωποι έρχονταν, έφευγαν, οι άνθρωποι εργάζονταν, οι γονείς μας εργάζονταν όλο το καλοκαίρι, οι παππούδες μας εργάζονταν, οπότε ήταν και λίγο μια διαφορετική εμπειρία από ένα παιδί που θα πάει, ας πούμε, να περάσει το καλοκαίρι στο εξοχικό με τους παππούδες ή με τους γονείς. Εμείς από τη στιγμή που άνοιγε το ξενοδοχείο, το οποίο συνήθως ήταν το Πάσχα, μέχρι που θα έκλεινε στις αρχές Οκτωβρίου τότε, πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο από Παρασκευή μεσημέρι όταν ήταν τα σχολεία ανοιχτά και με το που έκλεινε το σχολείο θα τρέχαμε κατευθείαν να πάμε εκεί να περάσουμε όλο το χρόνο εκεί, γιατί ο πατέρας μας δούλευε καθημερινά τότε στη λειτουργία, από την ώρα που άνοιγε μέχρι την ώρα που έκλεινε.
Ειδικά αυτές οι διαδρομές Παρασκευή βράδυ ήταν, γιατί μας φαινόταν ως παιδάκια πάρα πολύ μακρινή διαδρομή. Ζαλιζόμασταν νυχτρά. Είχαμε και ένα σκύλο, τον Όλιβερ, τον είχαμε πάντα και αυτόν εκεί πίσω. Η μαμά μας βιαστική από τις δουλειές. Εμείς εκεί είχαμε χάσει όλα τα πάρτι της Παρασκευής του σχολείου. Αλλά πηγαίναμε εκεί, ούτε ξέραμε μέσα στα σκοτάδια, γιατί ο δρόμος είναι ακόμα και τώρα πάρα πολύ σκοτεινός. Φτάναμε εκεί, εντάξει. Και ήταν ο παράδεισος μετά. Τα ξεχνούσαμε όλα και το σχολείο. Λίγο και όλα, νομίζω.
Τα ξεχνούσατε όλα και σας ξεχνούσαν και οι γονείς σας εκεί?
Μας ξεχνούσαν εντελώς. Μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά, δηλαδή. Είχαμε την κυρία Όλγα που ήταν η νταντά μας εκεί από την περιοχή. Τη λατρεύαμε. Και αυτό που ήταν πολύ αστείο και νομίζω ότι για μας ήταν τότε πάρα πολύ φυσιολογικό, αλλά μετά όταν αρχίσαμε να έχουμε τους φίλους μας και τα λοιπά και να καταλάβαμε ότι δεν είναι τόσο πολύ, είναι ότι λέγαμε τι θέλουμε να φάμε το μεσημέρι και παραγγέλαμε από το σεφ.
Καλά,
παίρναμε τηλέφωνο από το σεφ.
Όχι, πραγματικά.
Και τότε ήταν αυτά τα φαγητά του 80's πάρα πολύ. Και λέγαμε με την Ισμήνη, τι θα φάμε σήμερα, γλώσσες μενιέρ ή κοτόπουλο Αμερικέν?
Μία κλασική συζήτηση που κάνουν δύο μικρά παιδιά στις διακοπές αυτό το καλοκαίρι σε μια περιοχή της Ελλάδας, δηλαδή.
Μια αγάπη για το φαγητό την είχαμε, βέβαια.
Μεγάλη αγάπη, ναι, μας έχει μείνει αυτή. Βέβαια, είχαμε και την κυρία Όλγα από την περιοχή που μαγείρευε φανταστικά επίσης. Και φτεδάκια κτλ. Φαγητό φουλ. Ήταν φουλ στο θέμα.
Φουλ φαγητό, ναι. Πάρα πολύ εντάξει εκεί στο ξενοδοχείο Bang κτλ. Ήταν και μια άλλη εποχή, με άλλη μόδα. Λειτουργούσε ακόμα μια δίσκο που είχαμε τότε στο ξενοδοχείο που είχε πολλά χρωματιστά κοκτέιλ με κάτι πλαστικά σπαθάκια και ομπρελίτσες, που μας άρεσαν πάρα πολύ. Πίναμε πίνα κολάδα Virgin με όλα αυτά, θυμάσαι? Και milkshake τεράστια.
Milkshake, ναι.
Μέχρι που μας καταλάβαιναν και μας λέγανε φτάνει πια, δεν γίνανε να τρως παγωτά 3 ώρες τη μέρα. Αλλά έπαιρνε λίγο καιρό αυτό κάθε χρόνο. Και επίσης είχε ηλεκτρονικά παιχνίδια, Pac-Man και τέτοια στο ξενοδοχείο.
Το οποίο τα τερματίζαμε, όπως καταλαβαίνεις.
Yeah, είναι η Disneyland, αυτό δεν είναι, δεν μου περιγράφεται διακοπές.
Πραγματικά.
Πότε ξεκίνησε η δική σας ενασχόληση μετά του ξενοδοχείου? Ενώ όταν ήσασταν παιδιά, από κάποια ηλικία και έπειτα ξεκίνησαν οι γονείς σας να σας λένε «Ισμήνη, Χριστίνα, σε παρακαλώ, δες αυτό, κάνε εκείνο».
Εννοείται ότι γενικά στην οικογένειά μας δεν υπήρχε πολύ έντονος διαχωρισμός μεταξύ προσωπικής ζωής και δουλειάς. Όλοι ήταν όλη τη μέρα στη δουλειά και μιλούσαν για τη δουλειά και είχαν αυτά τα θέματα. Οπότε ήταν πολύ έντονο το περιβάλλον. Εγώ θυμάμαι ότι με βάζανε όταν ήμουν μικρή και στο Kids Club βοηθούσαμε για κάποια καλοκαίρια.
Κυρίως την Ισμήνη ως μεγάλη, εγώ τη γλίτωνα περισσότερο. Αλλά η Ισμήνη νομίζω από πολλά πόστα περνούσε.
Kids Club οπωσδήποτε, reception στο SPA επίσης με έχουν βάλει να κάνω κάποια χρόνια. Και επίσης ήμουνα μετά από ένα διάστημα υπεύθυνη για οτιδήποτε είχε να κάνει με παρουσιάσεις, τέτοια πράγματα. Αυτά τα έκανα όλα εγώ και ως ας πούμε παιδί και λίγο πιο μεγάλη φοιτήτρια κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μας πίεσαν από πάρα πολύ μικρές να μπούμε στη διαδικασία να δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι κτλ. Επειδή νομίζω ότι και ο πατέρας μας δεν ήθελε να μας βάλει σε μια διαδικασία πίεσης από πάρα πολύ μικρές. Οπότε ναι, εγώ έκανα κάποιες. Εσύ, Χριστίνα, δεν ξέρω, μάλλον τη γλίτωνες. Δεν πήγαινα και τόσο καλά, μάλλον εγώ, σε όλες αυτές τις προσωρινές δουλειές. Οπότε γι' αυτό.
Ναι.
Πότε καταλάβατε ότι θέλετε κι εσείς να ασχοληθείτε με αυτό το χώρο? Γιατί μπορεί να περάσετε φάση που επαναστατήσατε ή που είπατε ότι έχω κουραστεί, ρε παιδί μου, εντάξει, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να γίνω ζωγράφος, θέλω να γίνω γιατρός, θέλω κάτι άλλο.
Εγώ πέρα από όταν ήμουν 6 χρονών που ήθελα να γίνω γιατρός και διάφορα άλλα τέτοια, οδοντογιατρός κτλ. Μετά, όταν έφτασε η στιγμή να το αποφασίσω, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Ήταν δηλαδή για μένα σίγουρο ότι θα κάνω αυτό. Βέβαια, εγώ εξειδικεύτηκα στα οικονομικά. Οπότε ακολούθησα αυτό το δρόμο. Ήταν κιόλας και του πατέρα μου μια, ας πούμε, μου είχε δώσει την ιδέα αυτός, αλλά τελικά έτσι πήγε και πάντα έκανα τα οικονομικά, δηλαδή έχοντας στο μυαλό μου την οικογενειακή επιχείρηση.
Και η αλήθεια είναι ότι από πάρα πολύ μικρές μας είχαν δώσει το μήνυμα και ισχύει κιόλας, ότι γενικώς το ξενοδοχείο είναι κάτι στο οποίο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και μπορείς να βρεις αυτό που σου αρέσει και να έχεις πολλές πτυχές μέσα στις οποίες μπορείς να βρεις και την κλίση σου. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Αγγίζουμε πολλά πράγματα που κάνουμε. Εντάξει, σίγουρα είναι μια επιχείρηση, σίγουρα είναι το λειτουργικό, αλλά ακόμα και σε μικρά, ας πούμε, εμένα μου άρεσε πολύ να γράφω, έχω γράψει ένα βιβλίο. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, κάνω, ας πούμε, τα bedtime stories του Excelsior, τα γράφω εγώ για τους πελάτες μας, ή μπορεί να κάνω κάποια πιο δημιουργικά project μέσα από το ξενοδοχείο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τυχεροί, είναι μια ωραία δουλειά που μπορείς να βρεις να κάνεις πολλά πράγματα. Και εγώ, εντάξει, τελείωσα την νομική και μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στη Λοζάνη, που είναι μια από τις καλύτερες τουριστικές σχολές, και ασχολήθηκα πιο πολύ με το λειτουργικό του ξενοδοχείου, το οποίο για μένα ακόμα και τώρα, αλλά και πάντα, ήταν πάρα πολύ δημιουργικό και ενδιαφέρον, γιατί χτίζει ουσιαστικά όλο το story και όλη την εμπειρία που θα έχει κάποιος όταν έρχεται στο ξενοδοχείο.
Τώρα, ως παιδιά, γνωρίσατε από κοντά και σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους διάσημους, αυτό που λέμε εμείς, που δεν τους έχουμε γνωρίσει, από όλα τα φάσματα, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, επιστήμονες. Πώς τους βλέπατε όλους αυτούς? Καταλαβαίνατε πόσο σημαντικοί είναι? Όταν ήρθε ο Μανώλης Ανδρώνικος, το καταλαβαίνατε?
Ναι, αυτή είναι μια ιστορία που έχει μείνει γνωστή, γιατί ο Μανώλης Ανδρώνικος ήταν δάσκαλος της γιαγιάς μου, τη γνώριζε και ερχόταν τα καλοκαίρια στο Eagles, και κάποια στιγμή εγώ ήμουν ένα παιδάκι που μιλούσε πάρα πολύ 3-4 χρονών και κυκλοφορούσα όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Και αυτός μία μέρα με πλησίασε και μου είπε: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» Όχι για να μου πει ότι είμαι διάσημος, αλλά για να μου πει ότι είμαι δάσκαλος της γιαγιάς σου και τα λοιπά. Και εγώ το είπα πάρα πολύ έτσι ψυχρά και φοπλιστικά: «Ξέρω». Και μου λέει: «Και ποιος είμαι?» «Ένας πελάτης». Οπότε γενικά κινούμασταν συνεχώς μέσα σε πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι όλοι φαίνονταν μεγάλοι και σημαντικοί, αλλά εμείς δεν το αντιλαμβανόμασταν. Ή ας πούμε, θυμάμαι το Διονύση Σαββόπουλο που είχε έρθει. Πάλι ήμουνα πάρα πολύ μικρή και αυτός είχε συμπαθήσει πολύ τους γονείς μου, τους παππούδες μου, μιλούσε πολύ μαζί τους κτλ. Και κάποια στιγμή τον είχαμε μεταφέρει με ένα βανάκι που είχαμε στο ξενοδοχείο, πάει όλοι μαζί στη συναυλία. Και αυτός έσκυψε σε μένα και μου είπε: «Εσύ, Σμινάκη, να ξέρεις ότι όταν θα πω το τι έπαιξα στο Λαύριο, θα το λέω για σένα». Και μετά καθόμουν εγώ στα πόδια της μαμάς μου εκεί στη συναυλία, έλεγε διάφορα τραγούδια και η μαμά μου προφανώς για να μου τραβήξει τον ενδιαφέρον μου έλεγε: «Αυτό είναι για τη γιαγιά, αυτό είναι για τον μπαμπά, αυτό είναι για μένα». Και έλεγα: «Ποιος είναι αυτός ο κύριος που έχει γράψει τόσο πολλά τραγούδια για μας?»
Την οικογένειά
σου. Κάπως έτσι δηλαδή, δεν το αντιλαμβανόμασταν νομίζω.
Όταν μπήκατε και οι δύο στη δουλειά, κανονικά πια ως επαγγελματίες, πώς ήταν οι ισορροπίες με τους γονείς σας, άλλαξε κάτι?
Η Ισμήνη μπήκε πρώτη. Έγινε σταδιακά.
Η Ισμήνη νομίζω στα διευκόλυν όλα εσένα.
Εννοείται.
Τα όλα.
Να ορίστε, δεν είχαν ούτε κασάμε τζομπ.
Λοιπόν, το πολύ διαφορετικό νομίζω στη δικιά μας περίπτωση είναι ότι δεν είμαστε η πρώτη μετάβαση που γίνεται στο ξενοδοχείο. Οι γονείς μας έχουν ήδη βιώσει το να είναι στη θέση μας. Έχουν ήδη βιώσει τι σημαίνει να δουλεύεις με τους γονείς σου και να έρχεσαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση και να θέλεις, όπως κάθε νέα γενιά, να αλλάξεις πράγματα, να εξυγχρονίσεις πράγματα, να βελτιώσεις διαδικασίες. Κάθε γενιά είναι έτσι σε σχέση με την προηγούμενη. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τον μπαμπά μου που πάρα πολύ αγαπούσε και εκτιμούσε και σεβόταν τους γονείς μου να λέει: πρέπει να βάλουμε διαδικασίες, πρέπει να ονοματίσουμε τις θέσεις, πρέπει να υπάρχουν περιγραφές του τι κάνει ο καθένας. Τον θυμάμαι να τα λέει αυτό, το θυμάμαι και να μαλώνει για αυτά τα πράγματα. Κάθε μια γενιά νομίζω ότι θέλει να κάνει αυτές τις κινήσεις προς τα μπροστά. Ήμασταν πολύ τυχεροί και είχαμε, εντάξει, και τη μητέρα μου φυσικά, αλλά και ο μπαμπάς μας, ο οποίος το έχει ζήσει αυτό πάρα πολύ με τους δικούς του γονείς. Και είναι και ένας άνθρωπος, θα έλεγα, πολύ ανοιχτός προς το καινούριο. Είχε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προς το καινούριο. Και αυτό βοηθάει αρκετά. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που και ακούει και είναι πολύ του μπροστά, δεν κοιτάει πολύ πίσω.
Πάρα πολύ. Και πάντα, σε αντίθεση με το αυτό που συμβαίνει συνήθως, θεωρεί ότι πάντα μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή είναι πολύ ανοιχτός αυτό. Δεν είναι από αυτούς που θα πούν δεν ξέρεις εσύ. Θα σου πούνε σίγουρα μπορείς και καλύτερα.
Και επίσης αυτό που του λέω ακόμα και τώρα, και το θυμάμαι να μου το λέει αυτό όταν ήμουν παιδάκι, του έλεγα, τον έβλεπα να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να αγωνίζεται πολύ και για το English και για τα άλλα μας ξενοδοχεία, να κάνουν πράγματα. Και του έλεγα, δεν ανησυχείς να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, δεν ζορίζεσαι, δεν φοβάσαι.
Ρισκάρι.
Και μου έλεγε ότι αν δεν πας μπροστά, θα εξαφανιστείς. Δεν γίνεται να μείνει στάσιμος. Άμα μείνει στάσιμος, είσαι ήδη πίσω. Οπότε, νομίζω ότι αυτή του η λογική που είχε πάντα τον βοήθησε πολύ να είναι προς εμάς πιο ανοιχτός σε καινούργια πράγματα. Φυσικά δεν είναι εύκολο για κανέναν να ισορροπήσουν οι αποφάσεις σε μια εταιρεία το τι θέλει να κάνει ο καθένας ανάμεσα σε 4 άτομα. Εννοείται αυτό. Εγώ λέω ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχουν συναισθήματα. Τα συναισθήματα δεν είναι μόνο αρνητικά, δεν είναι καυγάδες. Υπάρχει και η αγάπη που αλλάζει τις αποφάσεις, υπάρχει και ο σεβασμός, υπάρχει και η προστασία. Όλα αυτά όμως παίζουν το ρόλο τους στο πώς κινείσαι μέσα σε μια οικογενειακή επιχείρηση, τα συναισθήματα. Είναι σημαντικό για μας, για μένα και τη Χριστίνα, και η λογική και πιο ορθολογιστική διοίκηση. Όπως και ήταν και για τον πατέρα μου, έτσι, όταν και αυτός ξεκίνησε αντίστοιχα να κάνει αυτό το βήμα. Τα ίδια βήματα θέλουμε κι εμείς να κάνουμε, όπως και κάθε γενιά, όπως και πιθανόν και τα παιδιά μας θα θέλουν ποτέ να ασχοληθούν με αυτό και αυτές τα ίδια να λένε σε εμάς. Γιατί έτσι προχωράνε τα πράγματα αυτό και έτσι είναι. Προχωράνε οι επιχειρήσεις μπροστά.
Να κάνεις συνεχώς βήματα προς το καλύτερο.
Από εκεί και πέρα για μένα είναι τρομερά σημαντικό, το πιο σημαντικό, το ότι είμαστε δύο. Και ο παπάς μου δεν είχε αδερφό που να είναι άμεσα μπλεκόμενος, ας πούμε, στην επιχείρηση. Είμαστε πάρα πολύ. Για μένα η Χριστίνα είναι πάρα πολύ με ισορροπή. Δεν ξέρω πώς έτυχε αυτό το πράγμα και είμαστε τόσο τυχεροί να μας συμβαίνει αυτό. Γιατί πάρα πολύ συχνά μου λένε όλοι με την αδερφή σου, ας πούμε, πώς θα πας και τα λοιπά. Τι να πω. Δεν θα μπορούσα χωρίς αυτήν. Είναι η απόλυτη ισορροπία για μένα. Εγώ είμαι πολύ, ίσως, πιο ορμητική, πιο δημιουργική, πιο να πάω μπροστά. Αλλά ένας τέτοιος άνθρωπος χρειάζεται πάρα πολύ δίπλα του κάποιον ο οποίος να είναι σταθερός, να είναι στιβαρός.
Ο οικονομικός διευθυντής.
Να είναι ορθολογικός.
Τον έχουμε καταλάβει το ρόλο σου.
Ναι, αλλά εγώ δεν μπορούσα χωρίς αυτήν, πραγματικά. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι μόνο με τη βοήθειά της μπορούμε να πραγματικά να πάμε μπροστά και αισθάνομαι πολύ μεγάλη δύναμη στο ότι ναι, εγώ θα πω κάτι, μπορεί να έχω κάποιες ιδέες, να λέω να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, αλλά έχω έναν άνθρωπο από δίπλα μου ο οποίος πάρα πολύ μπορεί να στηρίξει πολύ στιβαρά και σταθερά όλα αυτά τα πράγματα όπως η Χριστίνα και δεν θα μπορούσα χωρίς αυτήν. Σίγουρα χρειάζομαι κάποιον τέτοιο.
Φυσικά και εγώ χρειάζομαι κάποιον σαν την Ισμήνη, έτσι πάει. Αλλού πληρωνόμαστε δηλαδή νομίζω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι πιο, φυσικά πιο συντηρητική, προσεκτική, λίγο να τα αναλύσουμε τα πράγματα κτλ. Αλλά φυσικά έτσι δεν θα κάνεις και το μεγάλο βήμα, δεν θα.
Μα μιλάμε για τεράστια τύχη όμως. Πώς έτυχε τώρα δύο κορίτσια. Πραγματικά, αν ήσασταν το ίδιο,
Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα.
Ναι,
είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε τόσο διαφορετικές στον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Δίωσα και εμένα δύσκολα.
Το ίδιο και για μένα.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε πιο δύσκολα κεφάλαια που πέρασε το English Palace, που πια εσείς έχετε μεγαλώσει και τα ζείτε από άλλη οπτική, δεν είστε παιδιά. Να έρθουμε στη μεγάλη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας. Τότε είχατε ξεκινήσει να εργάζεστε στο ξενοδοχείο?
Εμείς, όντας η γενιά που πραγματικά μόλις τελειώσαμε το πανεπιστήμιο, ξεκίνησε η κρίση, την είδαμε πάρα πολύ έντονα να αποτυπώνεται γύρω μας, στην κοινωνία, στους φίλους μας. Στο ότι ξαφνικά κανείς δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα, όλοι έπρεπε να φύγουν έξω. Στην πελατεία μας, γιατί μιλάμε ότι όταν εμείς μεγαλώναμε τον Αύγουστο, το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο με Έλληνες, δεν υπήρχαν ξένοι. Ερχόντουσαν όλοι οι φίλοι γνωστοί από τη Θεσσαλονίκη, περνούσαν μαζί τα καλοκαίρια. Και ξαφνικά από το 9, 10, 11 και μετά, αυτό εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε πια Έλληνας μέσα στο ξενοδοχείο. Παρόλα αυτά, σαν ας πούμε industry ο τουρισμός στην Ελλάδα, δεν επηρεάστηκε στον ίδιο βαθμό όσο τα άλλα γύρω μας, γιατί έτυχε να συμπέσει αυτό το πράγμα με την Αραβική Άνοιξη στην Αίγυπτο, στην Τουρκία συνέβησαν κάποια τέτοια πράγματα όπου ο κόσμος φοβήθηκε να ταξιδεύει, κρίση στη Μεσόγειο ουσιαστικά. Βοήθησε τότε την Ελλάδα να ανέβει σαν τουριστικό προϊόν και σαν προορισμός. Οπότε για μας νομίζω ότι ήταν ένα διτό πράγμα το ότι από τη μία στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στους φίλους μας, στους κύκλους μας, βλέπαμε μια τρομερή επιρροή της κρίσης. Στη δουλειά μας πηγαίναμε καλά, βγαίναμε μπροστά. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική, γιατί στη Θεσσαλονίκη ζήσαμε πολύ πιο έντονο το αποτύπωμα αυτής της κρίσης. Και κοιτούσαμε και εμείς, δηλαδή, σαν τουρισμός. Νομίζω ότι το συζητούσαμε και το σκεφτόμασταν ότι είχαμε και κάπως και μια ευθύνη να βοηθήσουμε γύρω μας στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Αυτό δηλαδή εμένα με παρηγορούσε. Έλεγα ότι ένα ξενοδοχείο έχει ένα μεγάλο αποτύπωμα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε 250 εργαζόμενους. Έχουμε μεγάλο αποτύπωμα στους προμηθευτές μας. Έχουμε αποτύπωμα στους συνεργάτες μας. Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή, χρειαζόμαστε πολλούς ανθρώπους. Χρειαζόμαστε από υπαλλήλους, μέχρι ταξιτζίδες, μέχρι παραγωγούς ντομάτας, μέχρι marketing, τα πάντα. Οπότε έλεγα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε και να προχωράει ο τουρισμός σε αυτό το αντίστροφο κλίμα. Αλλά ήταν φυσικά πολύ βαρύ το ότι ξαφνικά δεν έβλεπες ούτε έναν Έλληνα να είναι πελάτης.
Μα αυτό που λες με το αποτύπωμα του ξενοδοχείου βοηθούσε νομίζω και στην εικόνα της Ελλάδας προς τα έξω. Δηλαδή είχε χτιστεί αυτή η εικόνα, ο Έλληνας ο τεμπέλης που θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν τα κατάφερε κτλ. Οπότε ένα τέτοιο ξενοδοχείο με τις υπηρεσίες που προσφέρει ουσιαστικά σου δείχνει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά.
Και επίσης το άλλο που θυμάμαι, ας πούμε, όταν είχαν γίνει τα capital controls στην Ελλάδα και δεν ήμουν στο ξενοδοχείο, ήμουνα στην πόλη και ήταν το κλίμα τόσο περίεργο με όλο τον κόσμο που περίμενε στις ουρές, ας πούμε, στις τράπεζες κτλ. Και τόσο σου δημιούργησε τόσο μεγάλη ανασφάλεια. Και ξαφνικά πήγαινα στο resort, ας πούμε, για δουλειά και δεν το είχε αντιληφθεί αυτό κανείς. Είναι και ένας μικρόκοσμος αυτό, ίσως δεν φαίνεται προς τα έξω, ότι επειδή ζεις εκεί, είναι μια κλειστή κοινωνία, όλοι είναι μεταξύ τους και οι υπάλληλοι. Και οι πελάτες φυσικά. Εκεί πέρα, ας πούμε, μιλούσα π.χ. με τον μπάρμαν, θυμάμαι και του έλεγα: καλά, είδες κάποιο άλλο κοντρό. Α, ναι. Κάπως, ας πούμε, εμείς ήμασταν σε ένα άλλο κλίμα. Οι πελάτες δεν το αντιλαμβάνουν, το προσωπικό κάπως δεν το αντιλαμβανόταν, ήταν και καλοκαίρι. Ήταν δηλαδή κάπως ένας άλλος κόσμος. Εγώ αυτό θυμάμαι και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι κυλούσε αλλιώς ο χρόνος και πάντα κυλάει αλλιώς ο χρόνος. Είναι μια άλλη ζωή η ζωή του ξενοδοχείου και όταν ζεις μέσα εκεί. Σε αντίθεση με την πόλη που και εμείς τη ζούμε και επιχειρηματικά, ας το πούμε. Ναι.
Τώρα, η Ισμήνη και η Χριστίνα, οι κόρες σας, εργάζονται πλέον κανονικά στις επιχειρήσεις σας και στο Ίγκλς και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Καταρχάς, ποτέ δεν ήμασταν πιεστικοί στο να ακολουθήσουν αυτή τη δουλειά. Αλλά άμα γεννηθήσουμε στο ξενοδοχείο.
Είναι λίγο στο DNA σου,
είναι,
δηλαδή
είναι,
μετά.
Είναι στο
έτσι
DNA.
Δεν είναι.
Και άμα είσαι και τέταρτη γενιά, βασικά θεωρείς ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Αυτό που ήταν πολύ καλό στις κόρες μας είναι ότι κάθε μία ακολούθησε έναν άλλο δρόμο όσον αφορά την εκπαίδευσή τους. Η μία διάλεξε το οικονομικό, η μικρή. Η άλλη διάλεξε τη νομική. Τη σχέση έχουν αυτά τώρα.
Και τα δύο χρήσιμα είναι όμως, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν,
στη συγκεκριμένη έτσι, περίπτωση.
Η Ισμήνη λοιπόν που διάλεξε τη νομική, πήγε μετά, έκανε μία πρακτική στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα, τελείως μόνη της, αξιολογήθηκε από το τμήμα προσωπικού να την πάρουν εκεί, δεν επενέβηνε εγώ σε καμία φάση. Πήγε εκεί, δούλεψε ένα χρόνο, πέρασε από όλα τα τμήματα, γιατί ήταν αυτό μια προϋπόθεση για να πάει μετά να κάνει ένα μάστερ στην Ελβετία, στη σχολή της Λοζάνης, που είναι δύο πανεπιστήμια υπάρχουν ανωτάτου επίπεδου σπουδές στα ξενοδοχειακά. Ένα είναι το Κορνέλ στην Αμερική και το άλλο είναι στην Ελβετία, η Λοζάνη. Πήγε λοιπόν στη Λοζάνη, πήρε το μάστερ από εκεί και ασχολήθηκε με τη λειτουργία, με το operations. Είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνη για την λειτουργία των ξενοδοχείων όλων. Σχεδιάζει όλη τη λειτουργία και ελέγχει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η μικρή ακολούθησε το οικονομικό, πήγε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και οι δύο διάλεξαν την Ελλάδα για αρχικές σπουδές. Μετά πήγε και αυτή στη Γερμανία, έκανε πρακτική σε μια αλυσίδα την Intercontinental και μετά πήγε στο Λονδίνο και έκανε MBA στο οικονομικό. Αυτό τις βοήθησε να έχουν τελείως διαφορετικό κλάδο μέσα στην επιχείρηση, όχι αντικρουόμενο, και η μία συμπληρώνει την άλλη. Επομένως, πάνω όλα όπως πρέπει.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, τους δώσατε να καταλάβουν από μικρές ότι αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό, πρέπει να το σπουδάσετε. Δεν σημαίνει ότι επειδή η οικογένεια έχει ξενοδοχεία, συνεχίζουμε.
Ναι,
δηλαδή,
για μας
γινόμαστε
ήταν
οι καλύτεροι σε αυτό.
Για μας ήταν απαραίτητο. Και αυτό που εγώ πάρα πολύ συχνά τις θαυμάζω, γιατί όταν γεννιέσαι μέσα σε ένα ξενοδοχείο, έχεις και λίγο μια διαφορετική αντίληψη του πώς παρέχονται οι υπηρεσίες, το προσωπικό μας που είναι ένα πολύ μεγάλο asset για μας. Λοιπόν, αυτό τις άλλαξε πάρα πολύ, επειδή υπήρξαν αυτές προσωπικό σε επιχειρήσεις επί 1-1,5 χρόνο η κάθε μία. Πάρα πολύ συχνά όταν κάνουμε μια κουβέντα, το επιχείρημά τους είναι «Μαμά, το προσωπικό αλλιώς το βλέπει από ό,τι το βλέπεις εσύ». Και αυτό εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ.
Που βλέπετε,
όχι
και
ότι
την
δεν είχαμε πολύ καλές σχέσεις πάντα, αλλά το να σου λένε τόσο στιβαρά ότι ξέρεις αλλιώς είναι για το προσωπικό από ό,τι το βλέπεις εσύ, σε βοηθάει, βέβαια. Τις εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καταρτισμένες, πολύ έξυπνες και έχουν και αυτή την ενσυναίσθηση που χρειάζεται για την επιχείρηση. Τις εκτιμώ πάρα πολύ.
Τώρα, εκτός από τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, μετά μας βρήκε και άλλο κακό, ο COVID. Θέλω να μου πείτε αυτό πώς το ζήσατε, γιατί πια αυτό μας χτύπησε όλους πολύ.
Αυτό τώρα ήταν τόσο τρομακτικό και τόσο πρωτόγνωρο, που μας σοκάρισε, ας πούμε, γιατί ήταν μία περίοδος στην οποία μας έκλεισε τη δουλειά. Δεν ήξερες πότε θα σε ξανανοίξει και αν.
Ήτανε και δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει όπως με την οικονομική κρίση που λες θα πάρω μια εταιρεία. Αυτό ήταν
κάτι όταν έβλεπες καθυλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια.
Και από λουκέτο.
Λουκέτο στα ξενοδοχεία, που τα ξενοδοχεία είναι κτίρια που δεν κλειδώνουν κιόλας. Γιατί
είναι πάντα ανοιχτά.
Είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν κλείνει ποτέ, είναι 24 ώρες 24 ώρο. Ήταν ένα σοκ, το οποίο το αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία, είναι η αλήθεια. Το 2020 ήταν μια χρονιά στην οποία δουλέψαμε πολύ λίγο. Εμείς πάντατε, μόλις επιτράπηκε η λειτουργία, την πρώτη μέρα ανοίξαμε. Mm. Αυτό στις επιχειρήσεις μας το κάναμε
όλα
πάντα.
Τα
ποτέ δεν κρατήσαμε. Παρότι η στήριξη από την κυβέρνηση συνέχισε και σε βοηθούσε, αν ήθελες να μείνεις κλειστός, βοηθούσε με τα διάφορα μέτρα που είχαν πάρει. Εμείς πάντα επιλέγαμε να το ανοίξουμε και να προσπαθήσουμε να το λειτουργήσουμε την πρώτη μέρα. Αυτό μας βγήκε σίγουρα σε καλό. Την πρώτη χρονιά το 20 ήταν τρομακτικά δύσκολη. Η δεύτερη το 21 ήταν πιο κανονική λειτουργία και είδαμε, ας πούμε, ότι πόσο θέλανε οι πελάτες να ξαναρθούν.
Όταν επετράπη να ανοίξουν, ήταν πολύ δύσκολοι οι επισκέπτες, δηλαδή είχαν φόβο, είχαν να μην ακουμπήσω, να μην κάνω, να
οι
μην...
Οι επισκέπτες ερχόντουσαν τρομοκρατημένοι, δηλαδή πραγματικά το να περάσεις από ένα αεροδρόμιο, από ένα τρανσφερ κτλ. Συνήθως έφταναν πολύ τρομοκρατημένοι, πολύ εκνευρισμένοι. Σε μία μέρα ήταν άλλοι άνθρωποι, γιατί εντάξει το καλοκαίρι βοηθάει, είσαι έξω, κρούσματα δεν υπήρχαν τότε, δηλαδή... Υπήρχαν όλα αυτά τα πρωτόκολλα του πώς θα απομονωθεί κάποιος κτλ. Αλλά επί της ουσίας σχεδόν ποτέ δεν μας έτυχε κάτι να χρειαστεί. Και εγώ έτσι θα το πάω και λίγο πιο πριν την οικονομική κρίση. Είχαμε ανοίξει το Excelsior. Ακριβώς πριν τον COVID είχαμε ανοίξει το Eagles Villas.
Οπότε όταν ανοίξετε το επόμενο ξενοδοχείο, κάτι θα μας συμβεί, να το περιμένουμε.
Στον Όλυμπο Νόμισα δεν έγινε κάτι ακόμα. Χτύπα ξύλο.
Ναι.
Αυτό δηλαδή είναι η σειρά του να περάσει ένα πρόβλημα για να γίνει λίγο πιο established. Ξέρω εγώ τι να πω.
Πάντως ο COVID ήταν κάτι που μας πρόσφερε άλλη μία εμπειρία, το πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μία τόσο μεγάλη κρίση. Μία επιχείρηση για να επιβιώσει πώς μπορεί να μπει σε κάποια πλαίσια λειτουργίας που τελικά μπορεί να φαίνονται δύσκολα και ακατόρθωτα, αλλά τελικά εφαρμόζονται.
Εκεί υπάρχει και κάτι άλλο. Εμείς, επειδή είμαστε πρώτα ξενοδόχοι και συγχρόνως και επιχειρηματίες, η διάθεσή μας να ανοίξουμε τη δουλειά ήταν πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εμείς την ανοίγαμε τη δουλειά ακόμα και με ένα δωμάτιο. Λέγαμε πρέπει να ανοίξουμε, πρέπει να στηθούμε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν ξενοδόχοι, συνάδελφοι, δίλιασαν. Λέει, τώρα τι κάνουμε, χωρίς πελατεία. Πρέπει, δηλαδή, και για το προσωπικό και για να μπει το νερό στα βλάκι. Έτσι το αισθανθήκαμε και νομίζω αυτό ήταν πιο πολύ δική σου η απόφαση. Τα κορίτσια έλεγαν μήπως δεν συμφέρει, μήπως είχαν δίκιο βέβαια. Αλλά πάντα κάτι κερδίζεις.
Βασικά, σε αντίθεση με την προηγούμενη κρίση, που στην ουσία ήμασταν σαν τουριστικός κλάδος λίγο παρατηρητές, καλός κακός, η κρίση του COVID ήταν αυτή που χτύπησε βασικά εμάς. Δηλαδή, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Εγώ δηλαδή ακούω ακόμα και τώρα λέμε πώς πέρασε στην πρώτη καραντίνα και ο κόσμος τα βλέπε και λίγο ρομαντικά. Ότι εντάξει μωρέ, κάτσαμε και λίγο στο σπίτι, είδαμε τα παιδιά μας ή ξεκουραστήκαμε. Για μας ήταν ο απόλυτος εφιάλτης. Γιατί πραγματικά ήρθε αυτή η κρίση, στην οποία βασικά στην αρχή είχαμε μία άρνηση. Λέγαμε εντάξει, δεν θα είναι και κάτι, μία γρήπη, δεν θα είναι τίποτα. Βλέπαμε σιγά σιγά δηλαδή την κρίση να έρχεται κατά πάνω μας και μετά ήταν το χάος. Δηλαδή δεν μπορούσαμε πραγματικά να δούμε την επόμενη μέρα. Και διαβάζαμε τότε τις μελέτες της Deloitte και PwC που λέγανε το 2022 και λέγαμε αποκλείεται να πάρει 2 χρόνια αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βλέπαμε πραγματικά αδύνατον το πώς θα επανέλθει. Για πρώτη φορά τα ξενοδοχεία της πόλης κλείσανε, δεν είχαν ξανακλείσει ποτέ και το άνοιγμα του resort ήταν τελείως αβέβαιο. Λέγαμε ότι πώς θα ανοίξουμε. Ξαφνικά ο κόσμος δεν έβγαινε από το σπίτι ούτε για να πάει στη δουλειά. Και για μας πάντα η περίοδος εκεί του Μαρτίου είναι ότι η μεγάλη αγωνία του πώς θα πάει η σεζόν. Και ξαφνικά εκεί που λέγαμε «Α, πάμε καλά, πάμε καλά», ήταν μόνο ακυρώσεις. Και ένα μαύρο πράγμα. Τέλος πάντων, τελικά κάπως και αυτό πέρασε. Φυσικά με τεράστια βοήθεια που είχαμε από την Ευρώπη, από το κράτος, αλλιώς δεν θα γινόταν. Και εμείς και ο πατέρας μας πάντα, δηλαδή ήταν πολύ τολμηρός και είπε «Εμείς όταν μπορέσουμε να ανοίξουμε, θα ανοίξουμε». Και όντως τελικά κάπως έγινε. Ήταν πάρα πολύ περίεργα χρόνια. Ευτυχώς ήδη μπορεί να είναι πέρσι και πρόπερσι, αλλά ήδη τα ξεχάσαμε πώς ήταν.
Φαίνεται πολύ μακρινό πια. Πολύ μακρινό.
Το ότι φορούσαμε μάσκα, ας πούμε, έξω, το ξεχάσαμε ήδη και ήταν πέρσι. Ήταν πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις το ξενοδοχείο να λειτουργεί έτσι. Αλλά ήταν. Πραγματικά προσαρμοστήκαμε και τα COVID test όλα γινόντουσαν. Από την Ουρανούπολη φεύγανε με το βανάκι στα συνεργαζόμενα εργαστήρια και όλα κάπως πήγαν καλά. Και μπορεί να ήταν μια μεγάλη πληγή αυτά τα, ειδικά το 2020, αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος δεν χάθηκε ούτε η διάθεσή του, ούτε να ταξιδέψει καθόλου.
Θυμάσαι ότι δεν ανοίξαμε όλο τον Ιούνιο, δεν επιτρεπόταν να ανοίξουμε. Ανοίξαμε τον Ιούλιο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, πραγματικά θυμάμαι, μου έλεγαν να πάμε για ένα μπάνιο. Οι άλλοι χαίρονταν. Λέγανε, ναι, τι ωραία, επιτέλους θα πάμε στις παραλίες, δεν έχει τουρίστες, δεν έχει κόσμο, θα περάσουμε φανταστικά. Και είχα μία άρνηση, δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα ανοίξει το καλοκαίρι, θα πάμε για μπάνιο και δεν έχει ανοίξει το ξενοδοχείο και είναι κλειστό, είναι καλοκαίρι και εγώ δεν θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο εκεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή περισσότερο ήταν ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν χωρούσε το μυαλό μας μια ζωή και ένα καλοκαίρι χωρίς το Ίγκλης. Και δεν ξέραμε ούτε πότε θα τελειώσει αυτό, ούτε το τι θα γίνει, ούτε πώς θα γίνει, ούτε αν θα τελειώσει.
Και η αγωνία όλων των υπαλλήλων που δεν ξέρανε τι θα γίνει καθόλου. Δηλαδή, αυτό ήταν το πιο δυσάρεστο, ότι δεν είχες απαντήσεις και για τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ήξερε πότε θα δουλέψει. Αυτή η θέση, αυτό με τις αναστολές, ήταν όλα πάρα πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα που ευτυχώς κοιτάξαμε πίσω μας.
Το θέμα είναι ότι το ξενοδοχείο δεν μπορεί να δουλέψει από το σπίτι. Είναι ναι, ένα πράγμα το οποίο δεν
θέλει
μπορεί.
Φυσική παρουσία.
Πρέπει να έχει φυσική παρουσία. Οπότε μείναμε χωρίς δουλειά. Ουσιαστικά αυτό ήταν το πολύ τρομερό.
Σε τέτοιες κρίσεις που όλες οι επιχειρήσεις περνάνε, είτε επειδή εκείνες φταίνε σε κάτι, ή επειδή υπάρχει ένας εξωγενής παράγοντας όπως είναι ο COVID, κάθεστε όλοι ως οικογένεια κάτω και τα συζητάτε και παίρνετε αποφάσεις μαζί? Γιατί δεν ξέρω αν αυτό κάνει και τελικά τη μεγάλη διαφορά στην οικογενειακή επιχείρηση στον τουρισμό.
Στον COVID καθόμασταν σίγουρα.
Σίγουρα.
Αφού σκέψω ότι δεν είχαμε δουλειά, Αλλά είχαμε το σύνδρομο της Στοκχόλμης και πηγαίναμε κάθε μέρα στο γραφείο.
Όλοι, μόνοι μας, οι τέσσερις.
Και καθόμασταν μέσα στο κλειστό ξενοδοχείο που δεν είχε και πόρτα να κλείσει εκεί πέρα. Και λέγαμε, συζητούσαμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις μάσκες, ας πούμε.
Σίγουρα στις οικογενειακές επιχειρήσεις το καλό είναι ότι οι αποφάσεις είναι γρήγορες. Γιατί η συνεννόηση σίγουρα μεταξύ μας είναι γρήγορη. Δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Είναι, δηλαδή αυτό έχει φυσικά τα καλά του και τα κακά του. Αλλά σίγουρα στις μεγάλες κρίσεις θεωρώ ότι αυτό βοηθάει. Δίνει μια ευελιξία.
Και ήρθε και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Οπότε και εκεί υπήρξε, φαντάζομαι, μια αρνητική επίδραση.
Αυτό ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα για την τουριστική αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Γιατί οι Ρώσοι πιο πολύ είναι αγορά της Βόρειας Ελλάδας και είναι στο κομμάτι αυτό του τουρισμού πολυτελείας. Είναι πραγματικά δύσκολο να αναπληρώσει κανείς. Ευτυχώς, όπως σας είπα και πριν, εμείς θέλαμε λίγους πελάτες από πολλά κανάλια. Άρα δεν ήμασταν ούτε στη ρωσική αγορά πάρα πολύ ανοιχτοί. Αλλά ήμασταν σε ένα ποσοστό της τάξης του 10%. Το οποίο όμως έφερνε πολλαπλάσιο εισόδημα στο ξενοδοχείο, γιατί είναι σας λέω, μια πελατεία η οποία ξοδεύει πολύ περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ήταν και αυτό μια πρόκληση στο πώς κανείς θα καλύψει αυτό το κενό. Το καταφέραμε, μπορώ να πω, με επιτυχία, γιατί αυξήσαμε όλες τις εθνικότητες από λίγο. Επομένως, αναπληρώθηκε το κενό.
Και έτσι το περασμένο καλοκαίρι ήταν ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, το καλοκαίρι του 22.
Το καλοκαίρι του 22 ήταν πολλοί έλεγαν να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το 19. Εμείς το ξεπεράσαμε το 19 κατά αρκετά. Θεωρούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά.
Και πάμε τώρα για το 23 που ξεκίνησε, φαντάζομαι με τους καλύτερους Ιωνούς.
Πάμε τώρα για το 23 που ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Φαίνεται ότι η σεζόν έχει μεγαλώσει, γιατί ανοίξαμε 1η Απριλίου φέτος και θα μπούμε και στο Νοέμβριο. Την πρώτη.
Και στο Νοέμβριο.
Και στο Νοέμβριο, γιατί προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε κάποιες πτήσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που είναι το αεροδρόμιο που έρχονται όλοι μας οι πελάτες. Και αρκετές εταιρείες, παραδείγματος χάρη British Airways, κρατάει την πτήση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, αντί στις 31 Οκτωβρίου. Και εμείς τη στηρίζουμε ανάλογα, γιατί άμα δεν τη στηρίξουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει το Νοέμβριο. Ακόμα οι κρατήσεις, μην πούμε ότι είναι και έχουμε, αλλά τη στηρίζουμε ώστε να δείξουμε κι εμείς ότι εσείς το κάνετε και εμείς από πίσω σας στηρίζουμε. Πιστεύουμε ότι θα πάει ο καιρός. Αν δούμε πώς είναι τώρα το Μάιο, πιστεύω το Νοέμβριο καλύτερο θα είναι.
Έχει και ένα πολύ μεγάλο καλό η δικιά μας η περιοχή. Λόγω του Αγίου Όρους, η Ουρανούπολη δεν κλείνει ποτέ. Οι ταβέρνες της, τα μπαράκια της, τα καφέ της, είναι ολοχρονής ανοιχτά. Και αυτό βοηθάει. Δηλαδή δεν είμαστε ένα μέρος που ερημώνει 15 Οκτωβρίου. Και αυτό πάλι το χρωστάμε στο Άγιο Όρος. Και δημιουργεί ένα ωραίο περιβάλλον. Χώρια που είμαστε πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, μια μισή ώρα δρόμος. Δηλαδή είναι ωραία απόδραση. Ειδικά αν έχει καλό καιρό.
Θα μπορούσατε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς αυτό το ξενοδοχείο? Δηλαδή από όλα τα ξενοδοχεία που έχετε. Αν σας έλεγαν ότι πρέπει ένα οπωσδήποτε να το αποχωριστείτε, θα ήταν ποτέ το English Palace?
Νομίζω κανένα δεν μπορούμε να αποχωριστούμε. Γιατί εμείς οι δύο έχουμε τα ξενοδοχεία που βρήκαμε και τα ξενοδοχεία που κάναμε. Λοιπόν, το English Palace είναι τα ξενοδοχεία που βρήκαμε, αλλά το συμπληρώσαμε με το English Villas. Άρα αυτό δείχνει πόσο συνδεδεμένοι είμαστε μαζί του. Το βρήκαμε. Το αλλάξαμε, το κάναμε καλύτερο, μετά το συμπληρώσαμε. Άρα νομίζω ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό, πραγματικά. Εγώ εκεί ουσιαστικά είμαι από 5 χρονών, εκεί μεγάλωσα, εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Λένα, εκεί παντρευτήκαμε, εκεί κάναμε τα παιδιά, βαφτίστηκαν, παντρεύτηκαν και αυτά. Τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο βαφτίστηκε και η εγγονή μας η τελευταία εκεί. Το English Palace είναι πραγματικά είναι συνδεδεμένο με όλη μας τη ζωή. Άρα δεν μπορούμε να το φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό.
Και εσύ?
Εγώ θα πω το σπίτι μας και το καλοκαίρι μας. Αυτό.
Εμένα η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι η οικογένεια.
Για μένα σπίτι.
Και σπίτι.
Θα μπορούσατε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς αυτό? Γιατί λέγατε πριν για τον COVID ότι δεν θα κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο εκεί που είναι κλειστό. Δεν μπορώ να διανοηθώ στη ζωή μου ότι δεν θα πάω.
Νομίζω με τίποτα.
Με τίποτα, όχι, δεν μπορούσαμε. Φυσικά, είναι το σπίτι μας. Πιο πολύ από κάθε σπίτι που έχουμε. Δεν υπάρχει πιο σπίτι για μας από το English. Και το αγαπάμε. Και επειδή ακριβώς το αγαπάμε, θέλουμε να το δούμε να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και να είναι και ακόμα καλύτερο για τους πελάτες του, για τους εργαζόμενους του, για μας σαν οικογένεια. Θέλουμε να το δούμε να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Μόνο αυτό είναι η ευχή μας γι' αυτό.
Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μας. Να το δούμε να πρωταγωνιστεί και στην επόμενη μέρα.
Η ιστορία του Ingles Palace λοιπόν δεν σταματά εδώ και είμαι σίγουρη ότι σε 50 χρόνια οι επόμενες γενιές θα έχουν να πούν τόσα κι άλλα τόσα για αυτό το ξενοδοχείο που πραγματικά άλλαξε τα δεδομένα στον τουριστικό χάρτη της Χαλκιδικής. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
50 χρόνια Ingles Palace. 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μία σειρά podcast με την Έφη Αλεβίζου για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρυλικού ξενοδοχείου. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.